Nesta terza feira, 2 de agosto, no corazón da canícula, no Envigo das Rías Baixas, no centro mesmo da Vila de Redondela, cando son as 10 da noite, botamos a voar unha emisión máis deste tempo compartido. Tempo que tras dúas semanas de ausencia non advertida por imprevista, pois quere volver a chegar os vosos corazóns. Tempo de jazz. Mantemos a nosa rutina de sair en directo na Radio Municipal de Tui, con reemisión en Radio Redondela, reemisións no resto, creo que na xeneralidade, das emisoras de Muga o xoves, e aquí en Radio Redondela, Radio Tui, pois sábados á mesma hora, 10:11 da noite, e en Emuga reemisión tamén o domingo. Quedan os nosos programas logo almacenados no portal de Radio Redondela na páxina web de Tempo de Jazz. Un Tempo de Jazz que comezaba a debullar un argumento de programa variado a semana pasada e con el imos continuar tras un pouquiño máis da nosa sintonía. Pero antes, un saúdo cordial desde o control de son de Susi Queimaliños, hoxe vestida de Diana Cazadora para combatir o calor. Fala vos tamén Luis Cuntín. Nada, como vos dicía, un pouco máis desta sintonía e comezamos. Era a segunda semana de xullo cando anunciábamos este programa, pero un imprevisto persoal tívome fora e non foi posible que chegara en directo este Tempo de Jazz aos vosos receptores nin, bueno, ou dispositivos móviles, nin o terceira nin a cuarta semana de xullo. Pero agora sí, retomamos o noso argumento onde deixábamos, estábamos debullando unha serie de música variada para contrastar e ofrecer un pouco de frescor neste verán cos nosos programas temáticos. E iniciábamos esta colección de música variada cunha versión de George Shearing en trío de What Is This Thing Called Love, hai tres semanas, e cunha versión de Regina Carter de St. Louis Blues. E agora outro clásico dos primeiros tempos do jazz. Sweet Georgia Brown, a canción de Ben Bernie, Ken Casey e Maceo Pinkard. Un tema, en fin, xa vos digo, un estándar primitivo, diríamos, nunha lectura en clave de middle jazz. Unha grabación de 1971, do 19 de abril, en París, en Francia, un daqueles discos un tanto nostálxicos polo estilo e polos músicos convocados, inda que practicando o middle jazz xa en xeral en pequeno formato, con solos longos, pero, digamos, con improvisación por paráfrase e non a partir da secuencia armónica dos temas como sería o propio do bebop. E dentro desa tendencia, pois, tres músicos senlleiros: Milton Buckner no piano, Slam Stewart no contrabaixo e Joe Jones na batería. Este disco chamase Milt Buckner, Slam Stewart, Joe Jones and Big Joe Turner, e baixo o título Play Milt Play. Ben, neste caso, o gran Joe Turner non está achegando a súa voz, pero sí Milton Buckner no piano, Slam Stewart no contrabaixo e coa voz, e Joe Jones na batería. Joe Jones é probablemente pois un dos dous, tres cúlmenes da batería en jazz do período clásico e anticipou en boa medida moitas innovacións rítmicas que logo asumiría o bebop, entre eles pois o uso, o xeito en que usaba o Charleston e a marca do ritmo no prato grande. Slam Stewart, que fará o seu solo e que escuitaré despois, con aquel hábito del de tocar o contrabaixo e ao mesmo tempo cantar en scat unha octava por riba coa voz o que está facendo no contrabaixo. E Milton Buckner, que, inda que a semana pasada comezábamos con George Shearing, que fixo famoso estilo de block chords, de locked hands, de acordes en bloque tan característico do jazz, pois é realmente o innovador que lle dou carta de natureza a ese xeito de tocar o piano. Esta versión de 4 minutos case 20 segundos que registraron, como dixen, en París o 19 de abril de 1971 Milt Wagner, Sloane Stewart e Joe Jones, Sweet Georgia Brown. O seguinte tema tamén é un estándar, pero diríamos xa máis claramente do período clásico. É a composición Caravan de Juan Vicente Tizol Martínez, o trombonista de Puerto Rico, e de Edward Kennedy Duke Ellington, a que puxera a letra, que aquí non se escuitará, Irving Mills. Unha versión interesante de cando se daba a coñecer o grupo que a interpreta, The Dirty Dozen Brass Band. Está tirada do seu álbum My Feet Can't Fail Me Now, Os meus pés non poden fallarme agora, e gravouse en Bugalusa, en Louisiana, nalgún momento de 1984. The Dirty Dozen, nos primeiros 80, cando aínda en Europa non estaba claro o fenómeno do neobop, falábase prácticamente da desaparición do jazz porque a última vanguarda recoñecida que fora a fusión quedara un pouco nun camiño sen saída. E claro, de pronto aparece o neobop e aparece un neo swing e aparecen moitas cousas neo. E no ámbito do que cando a xente iba a buscar a continuidade do jazz tradicional a Nova Orleans, non atopaba esa continuidade, atopaba un novo xeito de facer jazz. Bandas de rúa, a Second Line, pero que non obstante incorporaran toda a dinámica do rhythm and blues e especialmente do funky. Este é o estilo característico que lle dou merecida fama a The Dirty Dozen Brass Band. Aquí escoitamos a Gregory Davis na trompeta, Efren Tones na trompeta, e logo hai unha nutrida representación da familia Joseph, Charles Joseph no trombón, está Kevin Harris no saxo tenor, Roger Lewis no barítono, Kirk Joseph no sousáfono, esa tuba pero propia das bandas militares americanas que envolve literalmente o músico que vai metido dentro da tuba, con ese estilo de virtuoso de Kirk Joseph que faina soar realmente coa cadencia case co timbre dun baixo eléctrico. Janel Marshall está na caixa e na percusión e Benny Jones no bombo e nos pratos. Xuntos leen esta divertida pero intensa e chea de calidade versión de Caravan.
Thank you.
Agora un tema breve porque na práctica o que vimos escuitar é o piano de George Arbanitas, músico de orixe grega afincado en Francia, músico magnífico, pouco coñecido, diríamos dunha segunda fila, pois do bop e do middle jazz en Europa nos anos 50, 60, 70. Eu personalmente coñecino como acompañante de Anita O'Day naquel lendario disco que ten sido posto nesta emisión de Anita O'Day no Festival de Jazz de Berlín. Está acompañado de dous músicos franceses, Luigi Trussart no contrabaixo e Michel Babol na batería. Aquí estaban tamén neste disco, nestas sesións, estaban François Janot no saxo tenor, Phil Woods no alto e Jimmy Cleveland no trombón. Eran Woods e Cleveland os que lle daban nome a un teórico sexteto que aquí, insisto, escuitamos reducido a trío. Isto está tirado dunha colección daquelas que se vendían por fascículos e Giganti del Jazz, o volume 35, unha edición italiana dunha grabación que tivo lugar con toda certeza en París, en Francia, nalgún momento de 1957. A canción, un estándar romántico destos tirados da música popular propios pois dos anos 30, 40, 50, no jazz, unha canción de Harry Warren e de Mack Gordon, There'll Never Be Another You, nunca haberá outro ti ou outra ti. Este trío de George Arbanitas, no piano, pianista magnífico, conciso, de grandes recursos, nesta versión de There'll Never Be Another You. Outro estándar, It Could Happen to You, podería pasarche a ti, de Jimmy Van Heusen, con letra de Sonny Burke. Unha versión moi interesante do Jimmy Smith Trio. Jimmy Smith é prácticamente o inventor e un dos cumios, indubidáveis, do órgano Hammond no jazz. Músico que se moveu nun medio camiño entre o middle jazz e o hard bop e que grava o 26 de febreiro de 1958 un álbum, Softly as a Summer Breeze, doce, suave, como unha brisa de verán. Querendo levarvos un pouco de brisa nesta noite tan cálida, escoitamos a Philly Joe Jones na batería, non a Joe Jones, os que escoitábamos dous temas atrás, sino Philly, o de Filadelfia, que se poñía o Philly diante para distinguirse, músico, en fin, moi meritorio, que gravou con todos os grandes do hard bop, músico moito máis xoven que Joe Jones, Philly Joe Jones. Tamén está Kenny Barrell na guitarra eléctrica, compañeiro conspicuo de Jimmy Smith, e, sobre todo, no órgano eléctrico, Jimmy Smith, no órgano eléctrico Hammond B3. It could happen to you. Continuamos no ámbito dos estándares e agora tócalle o tema a Inmortal All the Things You Are de Jerome Kern e Oscar Hammerstein II. Un disco do Modern Jazz Quartet con Phil Woods, unha grabación de The Modern Jazz Quartet con Phil Woods que tiramos do álbum MJQ, o sea, Modern Jazz Quartet and Friends, a 40th Anniversary Celebration. En 1992, o Modern Jazz Quartet pois celebrou os seus 40 anos. E xa naquel momento, pois, polo que fora, neste tema non estaba Kenny Kay. Así que o clásico Modern Jazz Quartet está aquí modificado. Comprende, evidentemente, a Milt Jackson no vibráfono, a John Lewis no piano, a Percy Heath no contrabaixo e no lugar de Corey Kay está o fantástico Mickey Rooker na batería. E no saxo alto, completando a formación como convidado, como un deses friends, pois está Phil Woods, aquel saxofonista alto que dou continuidade no ámbito do cool jazz, da continuidade do bop, en algúns ámbitos no hard bop, o estilo de Charlie Parker, tanto que chegou a casar ca viúva de Charlie Parker e a tocar o saxofón que pertencera ao propio Bird. All the Things You Are, unha grabación rexistrada en Nova York o 17 ou, non sabemos con certeza, o 22 de xuño do ano 92, é dicir, hai agora algo máis de 30 anos da, como sinalei, clásica All the Things You Are. Thank you. 33 años antes, Bill Jackson grabara un disco, Bugs and Train, con Bill Jackson, John Coltrane Quintet. Coltrane ainda no estaba en su periodo de free jazz o de exploración de vanguarda, pero sí, pues era un músico acreditadísimo. Eran los tiempos en que podríamos filiarlo dentro del hard bop. E acababa de deixar atrás o seu estilo das sabas de son, que, como lle chamaba, era Glitter. Naquel ano, pois está no King of Blue de Miles Davis. Formación de luxo, porque a sección rítmica está formada nin máis nin menos que por tres monstruos. Hank Jones no piano, Paul Chambers no contrabaixo, teño contado de algún músico, que me dixo músico de jazz, contrabaixista, dice: cando compras un disco e nel está Paul Chambers, o disco por definición xa non é malo, será unha obra mestra, será magnífico, será moi bo, pero bo sen dúbida. Bueno, pois Hank Jones, pianista que ten comparecido en a súa longa carreira e a súa longa traxectoria como acompañante, nos últimos meses parece que é un lugar común case neste programa. Pois Hank Jones no piano, Paul Chambers no contrabaixo e o antes ausente Connie Kay na batería conforman a sección rítmica na que se apoia Milt Bugs Jackson para tocar o vibráfono e John Coltrane no saxo tenor. Bugs, bueno, sempre estamos con Milton Jackson, Milt Jackson, Bugs. Bugs, o seu alcume, viñalle das olleiras persistentes que tivo sempre no rostro. E, bueno, bolsas, non? E Train no saxo tenor. A composición chamase Blues Legacy, a herdanza do blues, e é unha composición do propio Milt Jackson. Grabouse para ese álbum, Bugs and Train, en Nova York, o 15 de xaneiro de 1959. Relaxadevos que aí van 9 minutos e 4 segundos deste Blues Legacy. Thank you. Ben, querendo darlle un aire estival a este programa, acercámonos ao mundo do bossa nova. Desafinado, off key en inglés, fora de clave. Antonio Carlos Jobim, Antonio de Oliveira Carlos Jobim e Newton Mendoza compuxeran este tema mítico do bossa nova, desafinado. Hai unha letra en inglés de John Hendrix e Jesse Cavano. Imos escuitar a un músico que algunha vez ten comparecido neste programa, que é Sergio Méndez. Sergio Méndez foi moi popular nos 60 e nos 70 facendo unha música comercial, bailable, cuns grupos que se chamaban sempre en Brasil e un ano, Brasil 66, Brasil, sempre con as cantantes moi monas e, bueno, en fin, de certa calidade, isto sí, pero unha versión moi, moi comercial da música brasileira, en plan bailable. Pero antes deso, este home foi un recoñecido jazzman e está, digamos, na nómina dos que deron a luz o movimento do bossa nova. De feito, o grupo formalmente chamase Bossa Rio, chamase Sergio Méndez and Bossa Rio. E esta xente grava un álbum, The Best of Brazil, en Río de Xaneiro, nalgún momento de 1963. Sergio Méndez está no piano e ten o contrapunto de Sebastião Neto, Tiao Neto, no contrabaixo, acreditado músico brasileiro, e de Edson Machado na batería. Os arranxos son de Antonio Carlos Jobim e a liña frontal ven tamén da man de dous músicos brasileiros magníficos. O non moi coñecido entre nós, Héctor Costita, no saxo tenor, e un músico a reivindicar, ou dous músicos máis, perdón, Edson Maciel e Raúl de Sousa, Raúl Siño, no trombón. Raúl de Sousa sí é un músico que require un comentario. Eu creo que xa falamos del cando allá nos fixemos unha antoloxía, por certo que temos pendente de completar, do trombón no jazz. É un músico que comeza un pouco no ámbito do bossa nova, que logo se mete un pouco no mundo do funky, que é un músico recoñecidísimo en Brasil, viviu en Europa, tocou con todos os grandes e acabou sendo un freelance lendario, que ademais inventou o sousabón, que unha elaboración, ou digamos unha modificación do trombón de válvulas, que era, digamos, ademais susceptible, ou que é susceptible de manipular eléctricamente o son por medio duns pedais. Neste caso aquí, Raúl de Sousa, Raúl Siño, toca un trombón de vara convencional xunto con Edson Maciel. Edson Maciel, Raúl de Sousa, Raúl Siño, trombón, Héctor Costita, saxo tenor, Sergio Méndez, Sebastião Neto e Edson Machado, piano, contrabaixo, batería. Arranxos de Antonio Carlos Jobim nesta versión de 1963 de Desafinado.
Thank you.
E pechamos o noso programa de hoxe pois coa nai de todos os temas da Bossa Nova, a Garota de Ipanema, The Girl from Ipanema. Tamén unha composición de Antonio Carlos Jobim e con a que lle puxera letra o Vinicius de Moraes, letra en inglés de Norman Gimbel. Ben, neste caso, a formación é diferente, pero tamén pertence a un disco de Sergio Méndez. Sergio Méndez, The Swinger from Rio. Decir, ainda está considerado aquí músico de jazz. É do ano seguinte, do 7 de dezembro do 64, e conta con Art Farmer no fliscorno, Antonio Carlos Jobim na guitarra, Sergio Méndez no piano, tamén Tiao Neto, como antes, no contrabaixo, e Chico da Sousa na batería. Versión do 7 de dezembro de 1964 deste disco Sergio Méndez de Swinger from Rio da inmortal Garota de Ipanema. A vindeira semana, que será 9 de agosto, pois nada, tentaremos de continuar e tentaremos de que teñades máis, en fin, máis jazz, máis Bossa Nova. Imos comezar con tema de Bossa Nova o día 9. E sen máis, pois xa despedimos esta emisión. Estamos chegando aos 1000 programas deste tempo compartido. Este tempo de jazz que vos dá a boa noite, que fixeron con todo agarimo. A pesar do calor reinante, Susi Queimaliños e Luis Cuntín. Desde Radio Redondela, para Radio Municipal de Tui e para toda a Emuga tamén. En fin, boa noite de verán. Quedade con esta música, quedade con esta sintonía coa que sempre chegamos, queremos chegar, os vosos oídos, os vosos pés, para que os movades, o voso corazón. Unha sintonía que comeza así, con este repenicar de tambor. Sabede que nas sucesivas reemisións na rede e o vindeiro martes queda esperar por vos este tempo que agora vos dá boa noite, este tempo que agora se despide. Sempre, tempo de jazz.